Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
I dag, Per, så skal vi snakke om gründere, startup, det å begynne basically helt fra liksom, null. Mm. Og det jo lett å lese om de som lykkes. Så tror man at det enkelt. Min erfaring det veldig vanskelig, og det veldig få som klarer det. Og det å være liksom startet selskap, gå fra liksom null, det et tøft liv, hvor det langt flere nedturer enn oppturer. Men du var jo med å starte et selskap. Mm. Du en av de få da som også har klart å starte et selskap, som har vokst formidabelt. Hva var de største utfordringene du kjente på akkurat? Liksom, var det usikkerheten? Du hadde en godt betalt jobb, du satt i en sentral stilling, du var respektert, og skulle forlate alt det? Da begynner vi med noe helt annet.
Jeg vet ikke, det var jo mange ting, men jeg tror, noe av det som... Ja, da var jeg jo i midten av 40-årene. Ja. Jeg tror kanskje det viktigste jeg og Marius, som jeg startet sammen med, da, hadde, det var vel at vi hadde en sånn... Den troen på at dette skulle vi få til, som sikkert var litt naiv, men uten den troen, uten den overbevisningen om at ja, selvfølgelig klarer vi det, så tror jeg vi hadde nådd mye kortere enn vi har gjort. Samtidig så det jo en fare for at du har så tro på det du skal få til, at du fullstendig bommer på mål, du fanger ikke opp signaler i markedet, det ikke like spennende som dere tror det Men har du ikke den selvtilliten, har du ikke den troen, naive troen på at dette skal bli stort, så tror jeg vi ikke hadde lykkes.
Ja, og i dag skal vi jo, får man høre alltid om de som gikk bra med, da skal vi også prate med en som hadde nok samme naive troen og selvtilliten, men som dessverre måtte melde oppbud for kort tid siden, og skal snakke også med en som er med og hjelper alle disse selskapene.
Ja, og fordi det jo som du sa i sted, de fleste, et klart flertall av de som starter opp nye virksomheter, de mislykkes. Selskapet går kunk, eller de melder avbud, eller det bare fisler ut. Den nest største gruppen jo de som klarer å etablere selskap på et visst nivå, men så slurer og går det. De trår vannet, men det blir ikke det. Den kjempesuksessen de trodde det skulle bli da de startet opp, og så det noen få som virkelig klarer å levere en kanonsuksess som bare vokser og vokser og vokser og vokser. Men det jo svært få som når dit. Vi skal høre med Rolf Assev. Han jo medgründer i Startup Lab her i Oslo, som han har sett hundrevis av gründere komme og gå, hvorav de fleste har nettopp ikke blitt det de trodde de skulle bli. Og så Sigrun Syverud i Fjong, som jo for bare en måned siden gikk over ende.
Per, jeg må begynne med en disclaimer.
Du begynner med en disclaimer.
Men da kan du tippe, hva disclaimeren?
Det vet jeg ikke.
Nei, vi har jo da Fjong som da leide ut klær, som du kan, liksom du gir klærne dine til Fjong, og så leier de det ut, og så får du litt av det, og så får Fjong resten. Men det ikke Fjong som disclaimeren, selv om jeg sannsynligvis burde leide ut veldig mye av mine gamle paljettjakker. Det Rolf Assev. Og hvorfor tror du jeg har en disclaimer på deg? Når møttes vi første gangen?
Du hevder at det var på Mallorca, jeg hevder at det var på Lillehammer, i forbindelse med Blårussens landsmøte i 1982 i januar.
Ja, og du kan ha rett, men der jeg har disclaimeren, det fra Hotel 33. Jeg skal ikke beskrive det hotellet, men det ble vel det året kåret til det desidert verste partyhotellet noensinne. Disclaimeren går på at jeg må innrømme at jeg nok satt en god del drinker på det hotellet der Blårussen, du var jo Blårusspresident, du var jo en stor, altså for meg var det liksom, dette sjefen, og de hadde kommet ned med fly, og da var vel hun, jeg tror, Kaja Brundtland, og det var som var, hva heter hun, Katrine Holt, og det var sånn, ja, det var liksom, dette var fine folk, dette var folk jeg så litt opp til, og da hadde jeg så dårlig råd. Men så hadde jeg en sånn felleskonto, disse blårhuspresidentene og de ledelsen der, sånn, og den brukte jeg. Så jeg står fortsatt i gjeld til Rolf, og den jeg bestemt for å betale tilbake.
Ja, hvordan skal du betale tilbake den da?
Nei, jeg har tenkt på det, og det jeg skal delta mer i det han holder på å utvikle, og vi har hatt noen møter, for jeg synes det veldig spennende, og det viktig for hele Norge.
Startup Lab holder jo til ved Universitetet i Oslo,
Forskningsparken.
Blindern, Forskningsparken. Jo en, hva det? Hvordan vil du beskrive det? Det jeg forbinder med et sted hvor det masse gründere som prøver å starte opp ting.
Det et nettverk smarte mennesker.
Ja. Så dere regler til rette for at de kan etablere virksomheten sine der?
Ja, da vi startet for 13 år siden, så var det veldig enkelt. Vi skulle få de beste gründerne inn. Får vi de beste gründerne inn, så får vi det beste ut, tenkte vi. Så vi kjørte nattklubbprinsippet. Det stod en dørvakt I døra og sa du og du, men ikke du. Så vi slapp inn Kahoot, vi slapp inn Remarkable, vi slapp inn Tice, slapp inn en del andre bra selskaper. Og får de beste inn, så tiltrekker det seg andre mennesker, så vi fikk jo bare de beste menneskene.
Hvem var I døra?
Jeg var fire karer som var interessert I kiting og toppturer. Litt snevert. Så det har blitt bedre etter
hvert.
Men,
dørvaktene har utviklet seg de også.
Ja, absolutt, absolutt fått bedre dørvakter. Men det som var spennende var at når vi fikk det beste inn, så klarte vi også å tiltrekke oss de beste investorene, det beste næringslivet. Så alle, det ble et miljø. Så vår tanke var at hvis vi klarer å bygge opp gründerne, og vi trodde veldig på gründerne, vi mener at skal vi lykkes med store tekstselskap I Norge I dag, så vi bygger alt rundt gründeren. Vi vil at gründeren skal lykkes. Det finnes jo investorer som tror at takk for jobben, nå har du jobbet 2 år, så gründer, nå skal vi få en skikkelig person fra McKinsey. Vi tror helt det motsatte. Vi ser at alle store tekstselskap I verden I dag, de bygget opp av gründere som har stått I løpet I 10 år. For det tar 10 år å bygge et startup-selskap. Og da må du drives av passion. Du må ha et eller annet spesielt.
Det tar 10 år. Men I Fjong, dere begynte jo I 2016.
Ja, 2017 kom vi ordentlig I gang.
Ja. Ja. Hvem, var det du som hadde ideen?
Ja, jeg og en kollega, og det var det begynte med at jeg jobbet I corporate finance, konsulentvirksomhet, og kjente at jeg hadde et problem med klær. Jeg hadde lyst på flere klær, selv om jeg hadde mye klær og fortsatte å kjøpe. Og på jobben så hadde vi et sånn skap hvor man kunne sende klær til rens, og så fikk vi da muligheten til å, altså da fikk vi tilbake de klærne som var renset I det skapet, men så begynte jeg å drømme om det å få noen andre sine klær tilbake I stedet for mine egne. Og sånn begynte vi å drodle på ideen med Fjong da, jeg og en kollega.
Mm. Hvor mye penger hentet dere I starten, og hvem var som hjalp dere?
Altså I starten så fikk vi penger fra, eller investeringer fra kollegaer egentlig. Vi begynte å snakke om det på jobben, og folk syntes det var kult. Folk hadde lyst til å begynne å bruke tjenesten, og folk hadde lyst til å investere. Så det gikk veldig sånn av seg selv I starten egentlig.
Når var det første gang dere hadde behov for penger?
Det var I 20, altså etter sånn 3-4 måneder inn I 2017, så vi at her det et marked. Folk gira på å leie klær, og den måten å dele klær på da. Men det utrolig mye logistikk involvert. Mm. I starten så satt vi med et Excel-ark, og liksom, den personen har leid ut sin genser, og den personen leier den, han har, eller hun har vipset, og vi har vipset videre, så det var veldig mye å holde oversikt over. Og vi så at for å få det skalerbart, så må vi bygge en teknologi som tar hånd om alt det her for oss, gjør det brukervennlig, og gjør det også mulig å håndtere på en god måte. Og da tenkte vi penger, rett og slett.
Og så meldte dere jo oppbud for cirka en måned siden.
Ja.
Starte med følelsen rundt det. Hvordan var det, Sigrun?
Altså, den siste måneden har vært altså, veldig, veldig overveldende. Og jeg kjenner at jeg fortsatt I den prosessen. At det
sorgbearbeidelse?
Ja, det kan man absolutt si. Sorgbearbeidelse.
Gikk du tom for cash?
Vi så at vi kom til å bli det. Fordi vi trengte mer kapital til å utvikle videre og få til det vi skulle da. Vi var operative I Norge og Danmark. Vi var rett før å lansere I Sverige, og så skulle vi videre til Tyskland. Det krever kapital for å få til den reisen vi planla og skalere videre. Vi hadde møte med en av våre eksisterende investorer, om videre finansieringsplan, så at vi hadde ikke nådd, rett og slett, de målene som vi håpet å nå. Det en tid nå hvor det vanskelig å få investeringer. Alle selskaper trenger det. Det var da klart at de ikke hadde muligheten til å finansiere videre. Vi hadde også vært I kontakt med veldig mange andre, VC-er over hele Europa egentlig, som hadde gitt tilbakemelding om at det her spennende. Vår flaskehals var supply, det å få nok attraktive klær på plattformen uten å kjøpe det. Vi leide ut allerede produserte klær. Det finnes ekstremt mye. der ute, så mye som 30% av produserte klær blir ikke solgt, og det var det vi ville tilgjengeliggjøre på plattformen. I Norge fikk vi fantastiske partnerskap med merker og butikker. Vi fikk ikke det samme i utlandet, altså i Danmark og Sverige, hvor vi nå var på vei. Vi fikk en del, men vi trengte mye for å kunne skalere opp raskt. Når det da ikke var til stede, var det også vanskelig å skalere opp raskt. Vi kunne ha løst det, tror vi, hadde vi hatt mer tid, men det fikk vi ikke.
Er du lettet over at det over, eller er du først og fremst lei deg, eller?
Jeg kjenner ikke på lettelse ennå. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det. Jeg kjenner på at det mange forskjellige følelser. Det er selvfølgelig en sorg, som jeg var inne på. Det føles som et nederlag overfor teamet vårt, overfor investorene som har trodd på oss, over alle som har trodd på oss. Og samtidig så kjenner jeg på at vi gjorde alt vi kunne. Vi jobbet beinhardt, det her var livsstilen vår, i så mange år. Når folk spør, Rolf spurte, hva kunne du gjort annerledes? Jeg vet ikke ennå. For hadde vi visst det, så hadde vi gjort det. Mm. Det kjenner jeg, altså det kanskje jeg vet etter hvert, kanskje jeg vet når jeg tar en kaffe med Rolf, men nå vet jeg det ikke. Så fortsatt er det sånn overveldende, mange følelser.
Men Rolf, hvor vanlig er denne historien vi hører nå når det gjelder startup og gründere?
Jeg kan si at i USA så den råste akseleratoren heter Y Combinator i Silicon Valley. Det 93% som går konkurs som ikke lykkes.
93%?
Som mer enn 9 av 10. Og de kan velge mellom de beste gründerne i hele verden, og det gjør de. De putter også inn veldig mye penger inn i selskapene, som gjør at selskapene blir tvunget til å ansette mye mennesker, så vi får en kostnadsbasse veldig tidlig. I StartupLab så har vi noen helt andre tall vi har. 70% av våre selskaper lever etter 5 år. Så det en annen dynamikk i StartupLab. Men vi har også, vi velger ut 1 av 10 allerede i døra som vi inne på. Så vi har jo gjort en ceiling der allerede, og det vil si at de som kommer inn, de ganske bra utgangspunktet, og så kommer de inn i et miljø som backer deg. Enda viktigere, det vi gjør før vi investerer, at Petter, du kommer til meg, og kommer inn i startup med en ny startup, og vi jobber sammen i 4 måneder, og så sier du, Rolf, jeg trenger penger. Og vi jobber sammen daglig i 4 måneder. Jeg vet at Petter, han får til mye med lite ressurser, han har gjennomføringsevne, og det å være gründer, det gjelder en ting, det er å ha gjennomføringsevne, execution power. Det har Petter, jeg har lyst til å investere i han har lyst til å ha med meg som investor, for han sier, Rolf, du og jeg, vi har samme visjon med hva vi vil, og samme verdier i livet. Så det er veldig sykt for deg som for meg å ha gjort en due deal med å bo sammen litt. Vi bor sammen før vi gifter oss. Det smart. Så det finnes masse investorer der ute som sier takk for hjelpen. Og så kaster de deg ut og får en ny person inn.
Ja, og det er kanskje den største tabben. Det at det kommer folk inn som tror de skal ta selskapet raskt til nye høyder. Så blir det konflikt mellom gründerne og de nye investorene. Mm. Og så ender de med å hive ut gründerne, som den største tabben de gjør. Mm.
Så derfor har vi i våre fond stort sett bare hatt med gründere som investorer. Det vil si at de investorene som vi har med, de tenker seg om gründere, de skjønner at reisen ikke er linær, de skjønner at det mange omveier, og de skjønner at vi må være forberedt på å forandre kurs underveis.
Men når dere får inn et selskap i Startup Lab, og dere investerer i dem, så investerer dere dem en gang, og ikke mer. Er ikke det reglene hos dere?
Det var det vi startet med. Så ja. Vår tanke var at, ok, vi går inn i selskapet til Petter, vi er med ett beløp en gang, vi tar ikke styreplass, men vi hjelper Petter. Så det vil si neste gang vi skal ha penger, så er vi i samme båt. Mm. Vi har ikke noen interesse å holde kursen nede. Vi skal hjelpe Petter med å få mest mulig penger fra riktig investor.
Mm. Så mens nå har dere begynt å investere flere ganger i samme selskap?
Nei, det nye fondet, Fond 5, som vi nå henter disse dager, ja. Så åpner vi for det. Vi ser at vi har fullt selskap når vi jobber med det så tett, at vi har gode forutsetninger for å vurdere hvem som har forutsetninger for å lykkes videre. Ja. Så vi har lyst til å være med der.
Var du i Startup Lab i begynnelsen, eller? Du og gründeren din, medgründeren dine?
Vi snek oss inn, fordi en av medgründerne våre jobbet der da vi startet. Men vi var i kontakt, men da hadde vi allerede kommet litt langt. Jeg jobbet i noe som heter Arkwright, som startet noe som heter Arkwright X, og de var med å investere.
Mm.
Og så drev vi fra leiligheten til en medgründer og litt sånn forskjellig i starten.
Men Sigrun, det jeg lurer på er, var den norske virksomheten cash-positiv?
Nei, den var ikke det. Det er mye kostnader i klesleie. Det er porto, eller det skal fraktes til og fra. Det skal kvalitetssjekkes, det skal repareres, og det skal vaskes. Så,
alt det måtte dere gjøre?
Alt det måtte vi gjøre, ja. Mm. Og så er det en partner-cut, altså sånn en andel til kleseieren.
Ja. Hvor mye gikk til eieren?
det var litt varierende, altså, men det var en på en måte relativt liten prosentandel da, for at vi skulle kunne være lønnsomme. Men altså, vi brukte fortsatt kapital da på å bygge en teknologi som var en del av det vi på en måte, altså vårt regnskap da. Så hvis vi kun hadde, hvis vi ikke hadde hatt noe videreutvikling, altså hvis vi kun hadde sett på det operasjonelle i Norge, så hadde vi vært cash-positive, men vi hadde fortsatt utviklingskostnader.
Ja. Tenker du at den forretningsmodellen dere hadde kunne lykkes, eller var det noe I selve forretningsmodellen dere som gjorde at dere var litt sånn set up to fail fra begynnelsen av, men dere så det ikke tidlig?
Jeg tror det kan lykkes, fortsatt. Og hadde vi altså hadde vi, altså til spørsmålet din, altså hadde vi kun liksom, ok, nå utvikler ikke noe mer, nå bare rendyrker vi Norge, så hadde vi også vært cash-positive I Norge. Problemet vårt var dette med, eller flaskehalsen da, for videre vekst, var dette med å ha nok klær på plattformen.
Ja, for I Norge var det litt basert på, du fikk veldig mye medieomtale, litt sånn halvidealistisk. Jeg husker på en tid at en jeg da var sammen med, lånte klær til dere. Og jeg tenkte, det litt idealisme, for det for lite, du får for lite penger for det, men du må tro litt på at hva klesindustrien står for en gigantisk stor andel av sånn, det en stor miljøpåvirkning. Så, og det klart, basere seg på idealisme ofte litt utfordrende.
Ja, så det var derfor det var så viktig for oss å komme til, altså ekspandere til Europa da. Fordi I Norge det høye kostnader, men vi hadde 100% overbevisning på at det her kan bli lønnsomt, det har jeg fortsatt I
Mye
penger Europa.
Var dere var ute etter I siste runde?
Vi trengte 50-100 millioner for en serie A for å kunne ekspandere på en måte ganske kjapt da. Så vi skulle videre til Sverige, og så Tyskland og så videre til Europa og vi hadde regnet på alt på en måte på alle måter og sett på kostnadsnivåene på, altså på rens og altså de tingene som driver kostnader hos oss I de ulike europeiske landene og sett at hvilke marginer vi kunne få da. Og da var det snakk om 25-30% margin I de fleste europeiske landene I løpet av de neste årene som var målet. Og som absolutt kunne vært oppnåelig. Hadde vi da fått muligheten til å, altså hadde vi fått disse klærne.
50-100. Men Rolf, det ikke sånn min opplevelse kommer du med liksom, en ticket som 50-100 millioner, det ganske sjeldent, det ganske mye I en relativt tidlig fase, I en serie A.
Ja, da må du bevise veldig mye for å få de pengene.
Ja, og hvor, altså, Sigrun var litt innom det, vi jo et kapitalmarked nå, som har forandret seg veldig mye. Det veldig mye mer krevende å hente kapital, opplever dere det samme?
Ja, vi ser at de selskapene som ikke har inntekter, de sliter veldig. Mens de selskapene som har inntekter, de får penger. Så vi har investorer fra USA som flyr til Norge og krangler om å få lov til å investere I selskapet hos oss. Så det også den, det muligheten hvis du har traction. Derfor har vi også investorer som I Startlab som fokuserer veldig på å få grunneren til å tenke på å bli cash-positive. For da har verden mye enklere.
Men når du sier inntekter, mener du at man har resultater på bunnlinjen, eller mener du at man rett og slett bare klarer å selge?
Jeg tror først og fremst man viste vekst I salg. Og så kan man alltid skru på noen knapper etter hvert for å tjene penger. Det tok Det tok Amazon 9 år å bli profitable.
Men det ønsket om å se selskaper som faktisk også kan tjene penger, har vel blitt større de siste årene, har det ikke det? Ja. Det mye lettere å hente penger hvis du kan vise at vi går I overskudd.
Ja, veldig mye lettere.
Ja. Hvis du tenker på Sigruns erfaring, det jo heldigvis blitt sånn at det å prøve, starte et selskap, prøve men ikke lykkes, jeg opplever at det blitt mye større aksept for det I Norge de siste årene enn det var før I tiden. Men hvilke tips har du til Sigrun nå, tiden fremover?
Det må hun vurdere selv, men jeg føler at hun på I samme situasjon som det Petter var da han ble taklet ut på sidelinjen I kjøpesenterbransjen, eller som Aksel Lund Svindal var da han lå på sykehus etter det fatale fallet. Det opp til deg hva du vil gjøre, men skal du gjøre det, så må du ha passion for det. Har du lyst til å begynne en ny startup, så jeg helt sikker på at du kommer til å løpe 10 ganger fortere, og alt kommer til å være veldig mye lettere. Og jeg skal være første til å backe deg, uansett hva du gjør.
Har du tenkt på det, å starte noe nytt? Har du allerede en plan?
Jeg har ikke kommet så langt. Og så jeg har en 4 måneder gammel baby, og kjenner at nå kan det være deilig å ha noe mer etablerte strukturer rundt meg enn en liten periode. puste litt, og så kanskje om noen år igjen, få litt nye ideer også.
Mm. Vi ser faktisk litt det du ser. Vi inne I si, 10 forskjellige sånne varierende startup-selskaper, og vi ser at nesten samtlige av de har topplinjen gått bra, men det lenge vei til å tjene penger, og når de nå skal hente penger, så vi ganske alene om å komme med penger. Og, og man kjenner jo på det ansvaret, men det sånn, jeg merker at det markedet var helt annerledes tidligere enn det nå. Pengene sitter langt lenger inn. Nei, jeg tror,
når tror du dette løsner av, Petter?
Ja, det et godt spørsmål. For det så tror jeg vi må gjennom en liten fase nå. Det var en periode I flere sektorer hvor det var ganske lett å tjene penger. Man hadde ikke så mye fokus som Rolf Einum på cashflowen og earnings. Man hadde veldig enorm fokus på topplinjevekst. Og det var der fokuset gikk. Nå det fokuset snudd som følge av renteøkning. Penger har blitt dyre. Penger var gratis. Nå koster penger. Og egenkapitalkravene, alt har blitt mye strengere. Men Rolf, hva tror du?
Altså det som konsekvensen av dette jo for så vidt at selskapet blitt billigere å investere I også. For det var jo skyhøye priser på selskapene I periode. Så det det positive. Men jeg tror at de selskapene som begynner å tjene penger nå, de har alle forutsetninger for å virkelig bli store. Og jeg ser selskapene hos oss, de går jo, de tar Norge som testbase, og så drar de rett til USA. Kutter ut Sverige, kutter ut Danmark, kutter ut Tyskland.
Hvorfor gjør det?
De har lært, det seriegrunner som kommer tilbake, de tar runde nummer to. De har lært, de løper så mye raskere. Det shortcuts.
Men det er jo en ting som jo var bra som kom ut av pandemien, var jo at det jo blitt mye lettere for virksomheter å vokse internasjonalt. Man behøver ikke et eget Stockholm-kontor for å selge I Sverige, eller I USA for den saks skyld. Man kan selge på tvers over Teams. Og, har det hatt store konsekvenser for en del av de virksomhetene som I Startup Lab?
Jeg tror forsøkt at sånn har vært lenge. Altså, I Opera Software så hadde vi jo etter hvert 450 millioner brukere, og vi hadde I begynnelsen ingen kontor I utlandet. Nei. Vi ansatte bare folk fra India og Kina til å komme til Norge og jobbe derfra, og solgte, og det funket. Så det har alltid vært mulig, men nå det lettere, som du sier. Og det en del som gjør det, også lettere å ansette folk som jobber fra hjemmekontor I hele verden, og det gjør selskapene våre veldig stor grad.
Så det har blitt lettere, men det ikke noe nytt?
Nei, det ikke noe nytt. Nei. Og det å lykkes I utlandet fortsatt like vanskelig som alltid har vært.
Mm. Det ikke også vanskelig, altså, når du drar til USA, Min erfaring at jeg synes terskelen lavere. Har du suksess I Norge, så tester du I Sverige som et litt annet marked. Funker det der, så kan du gå videre. Og så kanskje gatewayen da, til suksess, kanskje mer liksom Europa. For går du fra Norge, Rolf, rett til USA, ikke det ekstremt mye tøffere?
Ja, det kommer an på hvilken bransje du I, ikke sant? Ja. Sånn, et av de selskapene vi tenker på et edtech-selskap som I USA har kommet ganske langt på at lærere kan få lov til å kjøpe verktøy selv, med egne penger som de får I Norge, så må de gjøre det via kommune og alt mulig. Det tar lang tid, mens I USA får du kjøpt mye lettere. Da USA et bedre marked å satse I edtech enn I Norge og Sverige, for eksempel.
Ja.
Så du må velge, det litt av hvilke bransjer du I, selvfølgelig.
Hvilke bransjer det Norge spesielt god på, når det gjelder startups?
Fisk. Oil and gas. Jeg kan nevne.
Norge god på alle de bransjene hvor det alternativ å bruke menneskekraft som dyrt. Ikke sant? Så det å ha folk som sitter I kø og tar bompenger, det funker ikke I Norge. I USA så det fortsatt folk som sitter og tar imot bompenger over Golden Gate Bridge.
Men av startup-selskaper, hvilken del av startup-verdenen det Norge spesielt gode på? Hvis det noen da?
Nei, jeg sier innenfor green tech og miljøvern vi veldig gode, og der har vi så forutsett for å bli verdens beste. Og det har vi I startup tatt initiativ til at vi faktisk skal bli verdens største. Så vi hadde en konferanse I fjor høst, og vi fikk inn 100 investorer fra hele verden som kom til Norge for å se på våre startup-selskaper, så hadde vi 40 startup-selskaper på scenen som presenterte.
Mm.
Og noen av de har fått internasjonale investorer, og nå står det et par investorer I kø for å få lov til å investere I de. Så jeg mener, på akkurat det området har vi har mulighet for det. Også vi har folk som har jobbet I oljeindustrien som har lyst til å gjøre noe nytt. Smarte mennesker som blir med på det grønne skiftet.
Men Rolf, hvordan har det gått med selskapet dere startup? Har Startup Lab tjener dere penger?
Vi tjener penger, ja.
Ja. Bra med penger, eller?
Ja, altså vi overtok det selskapet, det var Oslotek som eide oss. Da tappte vi 5 millioner kroner I året. De hadde ikke råd til å betale, så sa de, ok gutta, dere kan få kjøpe selskapet for 1 krone. Så vi kjøpte et 5 millioners underskudd for 1 krone. Hva gjør du når du taper penger? Du gjør to ting. En, du reduserer kostnadene. To, du øker inntektene. Så da var det slutt på visitkortet 10 000 kroner, slutt på dyre øl. Vi sparte masse penger, og så begynte vi å samarbeide med næringslivet, så vi fikk penger inn. Så vi tjener 10% eller noe sånt, tenker vi ligger på. Det gjorde jeg.
Og hvor mye omsetter du for?
60-70.
Oi, det bra. Så du har gått fra minus 5 til pluss 5-6-7?
Ja.
Ja, og hvor mange eier det selskapet?
Vi var fire gründere, og så var Eide Oslo Tech, når vi fikk kjøpt selskap for en krone, men de skulle beholde 30% selv. Det var et bra, de har vist seg etter, det var veldig smart gjort av Oslo Tech.
Ja.
For når vi overtok det, så ble det et helt annet selskap. Da ble vi langsiktige.
Og det er på leie av utleie av lokaler, først og fremst?
Ja, så vi, da vi startet så tenkte vi at dette gjør vi ikke, for vi skulle alle bli rike på grunn av dette her. Det sikkert derfor vi har lykkes også. Vi gjorde det for vi hadde passion for å hjelpe gründere med å bli store og bygge nye industrier. Og så har det tilfellig gått veldig bra, og så har vi gjort et par riktige grep som gjør at vi faktisk tjener penger. Men vi blir aldri rike på det. Vi blir rike hvis vi gjør det bra for, på investeringene våre.
Og har det gått bra?
Det har gått veldig bra.
Det, Sigrun, hvis du tenker tilbake på, på Fjong og de årene du har holdt på, hva var den råeste opplevelsen du tenker tilbake på?
Jeg synes det var veldig kult I starten. Det vi så var at her det et marked. Folk har lyst til å leie klær på den måten. Og før vi hadde noe som helst, så fikk vi henvendelser fra hele Norge med folk som hadde lyst til å prøve denne måten å konsumere på. Og det var bare se at, ok, her det noe. Det folk har lyst til å konsumere klær på den måten da. Det et marked for klesleie uten at vi nesten hadde noe som helst markedsføring eller gjort noe som helst det var en veldig kul opplevelse å kjenne at liksom, nå tar det av men så møtte vi jo på etter hvert ulike utfordringer som vi har løst på veien også det tror jeg og den tilfredsstillelsen var liksom, ok, sjekke av når vi løser dette med skalerbarhet vi hadde jo bygget en fantastisk teknologi som gjorde leie nettopp profitabelt, eller at vi var på vei til å gjøre det lønnsomt. På vei til å gjøre det skalerbart, på vei til å ikke være avhengig av idealisme, men virkelig få et svært internasjonalt selskap. Den følelsen å se at ok, vi har kommet så langt da.
Blir du gründer igjen, tror du?
Kanskje, men jeg kjenner at at nå kunne det vært deilig å være en liten periode I hvert fall I et selskap hvor ting mer etablert og også bare lande litt, puste litt.
Ja. Og Rolf, når det gjelder mennesker, opplever du noen endring I hvor mye disse grunnerne villige til å offre for å liksom lykkes nå enn når du begynte? De blitt villige til å offre mer og ikke bare gå det ekstra mile, men liksom virkelig liksom gå helt ned I kjelleren? Eller har vi blitt mer bortskjemte?
Jeg tror at de grunnerne som drives av passion, de jobber jo ikke for det de skal bli rike, de jobber for det de skal løse et problem I verden. De jobber mye uansett. Det var det da du startet dine butikker også. Sånn det nå også. Så hvis du finner riktige grunnerne som drives av passion, som dere også gjorde, ikke sant, så jobber du uforholdsmessig mye. Så litt av jobben det sikkert at det ikke går I kjelleren, at det ikke går på veggen. Det vår jobb.
Hva det, hvis du skal gi et råd til gründere nå, Sigrun, hvilket råd vil du gi da?
Finn noe du har passion for, jeg tror det veldig smart det. For da vil du ikke bli lei, da har du det som kreves for å virkelig liksom gi alt da.
Mm.
Og så tenker jeg også, kast deg ut I det. Jeg angrer ikke på at jeg startet, jeg har lært helt fantastisk mye. Jeg har lært mye for klesleie, så det vil være lettere for neste selskap som prøver seg. Og det kommer til å bli klesleie. Så gjør det, det noe av det mest rewarding du kan gjøre, så start det du på en måte går og tenker på. Prøv det.
Og I Norge så må det også bli sånn at vi må ha mye større aksept for å ikke lykkes. Altså I USA så en helt annen kultur for det enn det I Norge. Det kan være litt stigmatiserende. Nå har jo dere gjort det på en veldig fin måte.
Men du enig I at det har blitt bedre? Du ikke det?
Jeg vil jo si at næringslivet og store corporates, de blitt mer bevisst på å ansette folk som har vært gründere, selv om de mislykkes.
Ja.
Det tror jeg veldig viktig.
For jeg føler at det tikker av positivt på en CV I dag, mens for 10-15 år siden så ville det vært, hvorfor har du et hull I CV'en, eller du lykkes ikke, så da hvorfor skal du lykkes her? Mens nå det jo den erfaring du har, Sigrun, den kan du ikke kjøpe for penger. Du kan ikke utdanne deg til den. Den må du bare leve.
Nei, altså det å være gründer, det så allsidig erfaring som du ikke kunne fått noe annet sted. Ja.
Men det også sånn at jeg tror det mange gjør feil, altså hvis ikke man har rådgivere som Startup Lab, det at man for optimistisk på hvor lang tid det tar, hvor mye penger de trenger, og hvor krevende det egentlig Så jeg pleier å si liksom til de vi møter, hvis jeg ser liksom at tallene, hvis liksom
Du kan gange det med pi. Det tar liksom tre ganger så lang tid. Det koster tre ganger så mye. Hvis liksom de hovedtallene begynner å stemme, og det kommer til å koste tre ganger så mye penger, hvis jeg ser at det henger omtrent på grep, og så begynner det å gå bra, da tror jeg på det. Fordi altså, samtidig av de selskapene vi var inne i, nei, det er ikke, men hvertfall med to unntak, det har kostet mye mer. Og man burde tatt mer høyde i starten. Det er bedre å være litt forsiktig, og få tillit hos investorene. Kommer det til å ta lengre tid, kommer det til å koste mer penger, men vi skal dit. For hver gang du møter din investor da, så kommer det med litt good news. For det er ingen som liksom har noen forutsetning i det du begynner, hvor lang tid tar det, og hvor mye penger koster det. Du hentet jo ganske lite penger i runde 1. Det var jo, som du sa, litt selvfinansiert i begynnelsen, og så hentet du litt lite penger. Priser av selskapet til 50-60 millioner nå.
Ja, stemmer, ja. Så det vi så jo det at skalering koster, og vi fikk veldig tilbakemeldinger fra alle investorene vi snakket om egentlig, at vi må satse. Og altså sånn, en ticket på 50-100 millioner, det en vanlig ticket i serie A, og det det vi nå trengte for å kunne på en måte skalere i Europa da. Og det kan godt være at det altså, at det også litt lite, for det koster penger å skalere.
Du, Sigrun, sikker på at vi har ikke hørt fra deg for siste gang. Lykke til med hva enn du bestemmer deg for å gjøre når du skal ut av mamma-permisjon.
Tusen takk.
Og tusen takk til deg, Rolf, for at du kom i studio også. Så snakkes vi igjen
neste uke. Definitivt ikke siste vi gjør for Rolf heller.
Nei, det det nok ikke. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.